do trojky s Majom, Mišou a Adrianou. Podcast o veciach, ktoré zažívate aj vy, pretože milujeme život.
Tento týždeň sme aj v rádiu hovorili o tom, ako sme videli video s americkým kongresmanom, ktorý si zobral svojho syna 6-ročného do kongresu a počas toho, ako on rozprával nejaké vážne veci republikánske ohľadom Trumpa, neviem, čak malý vzadu robil proste grimasy, rozosmieval celý kongres. Výborné boli samozrejme k tomu, stalo sa to virálne a všetci hovorili, že to bola najvtipnejšia časť jeho speech vlastne. A sme sa inšpirovali tým, že sme si začali spomínať, že vlastne, veď pochopiteľne tá doba bola aj predtým, aj teraz, že rodičia jednoducho musia zobrať svoje deti do práce.
Oni totiž mali v tej Amerike zatvorenú školku, týždeň alebo školu, alebo kam to ten chlapec
školka
chodil.
Ešte,
a došlo k najhoršiemu, že normálne, že kongresman si musí zobrať dieťa do práce. Ja neviem, že či... Vieš, keď naše poslankyne mali, že mala babetka a tam sa to riešilo, tak niektorí nech tak pozerali, akože nemá tam čo robiť, malé dieťa. Ale proste, keď ťa život pritlačí, všetci sme to zažili. Všetci sme pečiatkovali u mami v robote.
Ja si spomínam ešte aj to, čo sme zažili počas pandémie, keď začali tie prvé Zoom hovory a ešte to ľudia nemali také proste vyladené. Vieš, ešte sme nedávali tie tapety vzadu, aby nebolo nič vidieť.
Ja som nikdy nedávala tapety
inak
vzadu.
Ja to nerobím doteraz. Je pravda, že keď máme angličtinu online, tak všetci majú také tie tapetky, alebo sa tam tak strácajú, vieš, to je také vyblurované. A ja tam vzadu mám zavesené planetky mojho syna, alebo som u neho v izbičke, tak sa niekedy prípadám, jak degeš.
Ale to je len krátka odbočka, ale niekedy je to výborné na prelomenie ľadu. Keď ja som mal teraz hodovokonsti cez týždeň jeden business call s jednou pani z Izraela a prvé, čo sa začalo, takže aha, že vidím, že akože CDčka, police, akustické odloženie steny, helmu od motorky a tak. A už sme mali o čom a tak už sme debatovali, vieš.
Áno, to je pravda. No a teda to bolo tiež virálne video, ako vlastne on, ten pán profesor, či čo to bol nejaký odborník, dával proste interview do televízie a teda bola tá pandémia, tak všetko už bolo zozumované a behli mu tam tie malé deti, ktoré v okuliarkoch sa tam tešili.
Jedna táto okuliarna tá.
Ježiš, strašne zlatá.
Zlatá.
A do toho ju pochopiteľne
na kolenát a to on ju tak akože
súrodenec nasledoval.
A na
pavukovi.
V pavukovi aj v tom
chodáku, či v pavukovi, či ako sa to volá.
Chodák. Jej, to je hrozné.
To
ale je možné, že chodítko
no,
je české.
V takom tom zariadení, kde to dieťa posadí, že ono sa môže pohybovať na kolieskach s tým. A za nimi tam behla mama, ktorá to na ponožkách šmikom. Akože.
Ale vtipnejšie, keď je tá panika, tak ona nevedela tie deti vypratať s tým chodítkom von z tej izby. Ale on bol super, lebo on neprestal pozerať dopredu na tú kameru a iba tak trpol a zavieral oči.
Že on síce pozeral dopredu, ale pozeral sa
na kameru, áno.
On videl, čo sa deje.
Ale to bolo tak, to je tak rozkošné to video.
A nastalo sa to virálne, oni potom si ich aj zobrali, bol to pre BBC, takže potom si ich aj zobrali akože pár dní na to, ako celú rodinu už oficiálne, že proste toto sa stalo takým fenoménom, že najpopulárnejšia rodina mesiaca v tom čase. A tam to aj vysvetlil, že ten profesor potvrdil, že to je jeho chyba, pretože sa nezamkol v tej izbe.
Poznám to, už sa mi to tiež stalo z angličtiny, keď som sa nezamkol doma v pracovni.
Áno,
no, Linduška došla. Sa Linda pridala, no.
Nebežne chodí syn, len už je starší, tak on tak je vtipne hrozne, lebo vyzlečie si tie rifle na tejto strane napravo. Teraz normálne, že scapne sa na zemi, jak vojak prelezie poza mňa, aby ho nebolo vidieť. Tuto si ich odloží. Úplne zbytočne, vôbec to nemusí robiť, kľudne to môže nechať v obývačke. Zrazu, keď ja mám angličtinu, tak je strašne poslušný a potrebuje to všetko urobiť tam, kde má. Ale ja si pamätám, že naozaj na začiatku, keď boli tie vyučovania prvé, pamätáte si to? Tak ja si pamätám, jak môj syn mal také tie, že no teraz máme telesnú, čiže vlastne hodina nič, tak si zapol si to Netflix, pozrel si seriál a išla matika a teraz mi hovorí, že učiteľka sa vypla, už sa nezapojila. Vieš, a strašne smiešne, že oni niečo preberali a teraz po 20 minútach niečo sa stalo. Niektoré tie pani profesorky neboli úplne gramotné v tom, ako to ovládať, čo chápem, lebo to bola taká šoková terapia.
Taká novinka.
A už sa im nepodarilo napojiť naspäť a zrazu proste len bordel si počuli, ak tých 20 detí začalo cez seba hulákať. To si to teraz pamätám. Veľké veci sa vtedy diali.
Že ja som raz absolvovala matematiku na miesto mojho syna, lebo on mal vtedy COVID a fakt, že mu to bolo tak zle, že ležal.
A bola si tam ty s ním?
A nie, ja som bola na matematike. Mala som vypnutú kameru akože proste, ale napísala som učiteľke, že som tu ja, pretože Adam leží a chcem akože vedieť, že
písomku
mu to vysvetli.
Písomku som napísala ja.
Počúvaj, jednak Ako tá pani učiteľka a tých 20 detí, každý na vlastnom monitore, presne tie hlášky, ak si tu s nami ozví sa a stokrát opakovať tú otázku a tebe už dochádza, že veď toto už 17 krát povedal. Ja som písala správne odpovede, že ja sa hlásim, ja chcem povedať. No proste ja som zistila, že som veľmi šikovná.
Áno, tam to bolo to
a
veľmi
komické.
A že
za tú hodinu ona neprebrala skoro nič. Najhoršie... Oni si skontrolovali domácu úlohu.
Áno, to sa nedalo.
17. 150. krát im vysvetlila to isté, ešte medzi tým ďalších 7 detí sa znova opýtalo na to isté, že ako to má byť a prešli nejaký jeden
nič,
príklad
to, kým
a koniec
podarilo,
hodiny.
No, že
zlaté
sa to na to,
nervy.
Že sa na to nejak podarilo, akože, že si na to zvykli aj ten čas, že sa to celé tak vstrebalo, ale pamätáte si na tie momenty, kedy si tí rodičia neuvedomili, že treba boli v jednej miestnosti alebo nemali inú šancu, menší byt, whatever, hej? A teraz sa stalo, že ty si kompletne počul tú zadnú konverzáciu rodičov, ktorá nemusela byť úplne pre všetkých a to bolo iba potom, jak učiteľka, Pálko, prosím ťa, vypni si, keď nehovoríš, vypni mikrofón. Si mikrofón, lebo počujeme rodičov a tak. A viem, že si raz pamätám, že bola taká situácia, že niečo dokonca vytkla mamičke nejakej spolužiaka mojho syna a ona bola výborná, hovorila, že ja som v jednej izbaku, ja mám zoomový kol v mojej práci, do toho som rada, že som zohnala synovi ďalší počítač, kde on má zoomový kol do školy a že ja musím, keď máme koli, chodiť do kúpeľne, pretože my vlastne nemôžeme byť v tej istej miestnosti, keď máme spoločne. No to bolo hrozné. Ona mi hovorila, ja som dneska mala 3 koli z kúpeľne. Vieš, že to boli takéto...
Alebo potom sú také, ty vieš, že si tam prejde otec v trenkách vzadu.
Áno, čo bolo bežné. Ja si pamätám, keď sa Matúš učil písmenka, to nás to tak prekvapilo, že prekvapilo, nevedel som, že ide do prvej triedy a môže sa učiť písmenka, ale nemal poriešený ešte dobrý písací stôl v svojej izbe a nejak, jak prišla tá pandémia, zrazu nebolo úplne jednoduché zohnať niektoré veci, tak sme mali dobrý stôl v kuchyni, hej? Čiže on sa tie písmenka učil kopeckrát. Čiže...
Akože, ale kuchyňa je výborné miesto na
učenie. Ja akurát,
život učil.
Akurát, že do obeda boli zoomové hodiny a my sme potrebovali aj tam byť a ešte to sú tie moderné byty prepojené s obývačkou, čiže potrebovali sme navariť, neviem čo, že to bolo nepríjemné, akože fakt, lebo niekto tam robil, vždycky si počula s hrncami, jak mami tam búchajú a do toho bol, no a 4 plus 3, no proste.
Počujete, teraz som videla video, presne, pani evidentne v dôležitej pozícii, lebo veľa tých konferenčných hovorov mal, veľa vecí tam vysvetľoval na niekoho a jej manžel, neviem, či nezamestnaný, alebo čo, alebo robil na iné smeny, tak začal robiť také, že vždy sa tam nejako postavil do záberu toho kameru, ale vždy v nejakom kostýme, v maske. Prvá vec bol, že na rukách držal takého malého bieleho psa ako šicu a on mal na hlave rovnakú masku bieleho psa a len tak stál a pozeral. A ona, keď si to všimla, vieš, tak začala ho akože buď blokovať plecom, alebo že vypadne.
To bol nejaký komediant.
Ale on to stupňoval a stupňoval, stupňoval. Ja som taký zostrih, že nakoniec to končilo tým, že ona vyskočila a začala ho byť. Reálne proste
to musíš
mu
nájsť
takú švacla.
Toto musíš nájsť, to ja musím vidieť.
Niekoľkokrát a proste a jeho to neodradilo. Proste za každý.
To je
prišiel,
mega
teraz
smiešné.
Prišiel, že len trenírky a maska takého toho klauna na hlave. Ale potom to si... ako Darth Vader. Potom ako neviem.
Počkej, to sú podľa mňa, ja normálne vidím storku, jak vlastne začala pandémia a títo ľudia, ktorí neboli zvyknutí byť toľko spolu doma, zrazu boli doma. Ona mala nejakú dôležitú pozíciu.
Áno.
On nemohol
on
chodiť
nudil.
Do práce, mal na to nervy, pohádali sa a on si povedal, že jej urobí takúto situáciu.
Ja, on bol akože, jemu to prišlo zábavné, evidentne. Možno aj jej kolegom.
Akože mne
chvíľu.
To tiež príde zábavné, hej. Takže prosím ťa, nájdi to video, to ja potrebujem vidieť.
No, pokúsim sa, ale ako fakt, jak už na neviem koľkýkrát a vyskočila a takú mu prisolila.
To je veľmi smiešné.
Ale deti v práci. Hovorili sme a telefonovali sme dneska aj s Pšemkom, ktorý zatiaľ vedie z hľadiska exkluzivity pracoviska rodiča, kam si chodil cez prázdniny, pretože jeho mama bola šéfka kriminálky. Takže on cez prázdniny trávil čas napríklad v CPZ-ke alebo vo vypočúvacej miestnosti. Učil sa brať otlačky prstov a sebe bral otlačky prstov. Vedel si založiť putá, aj maminke vedel založiť putá. A
dokonca
tak
to tam
vypočúvacej miestnosti.
Vlastný spis založený, akurát, že tam pribúdali rôzne kresbičky.
Výborné bolo, ak nám však hovorí, že ja som poznala tie vyšetrovacie metódy, že je vtipné, že ako to použije naozaj v tom, že keď niekto mu niečo povie alebo pozerá tie seriály, tak si hovorí, to je blbosť, tak toto nie. Alebo že aha, už viem, čo idú robiť.
A hoci, že celá jeho rodina robí buď takto akože v polícii alebo v záchrannom systéme integrovanom, takže on sa minul týmto smerom.
Čierna
ovca.
Sa tak tituloval.
Ale na druhej strane zhodli sme sa, že ak sa dostane do nejakých problémov, tak vie, do čoho ide.
Absolutne.
Je pripravený, má výhodu.
Možno inak toto nie je vôbec zlý námet. Že dieťa, ktoré takto vyrastalo, vlastne bude vedieť utekať zákonu. Píšem si, patentovám.
Napíš scenár toto. Z toho bude zaujímavý film. Kto by ho tak mohol režírovať?
Inak, ako veľké veci ste nám napísali posluchači na Facebooku, keď sme sa o tom rozprávali a ja som sa tam veľmi pobavila na tej Norike, ktorá hovorila, že ocko ju brával na žatvu a že krásne spomienky z detstva mala, lebo pila pivo a šoferovala kombajn.
To je proste, to
akom
je...
Akom poradí?
Dva v jednom.
Ja vám ale musím povedať, ja neviem, či som vám to
ale
spomínala.
Ale ešte, teraz sú tie kombajny moderné, klimatizované, robotizované, ale ja čo si pamätám za detstva, čo popred ten babky dom chodili na to pole, však to bola výhňa jedna. Mm-hmm. Tam ako bez piva sa to nedalo prežiť. Podľa mňa.
No moji rodičia ma tiež nechtia dopili pivom. A poviem, ako to bolo. Mali sme takéto obdobie, že samozrejme dieťa potrebovalo nejakú malinovku alebo sírup a nič doma nebolo. Už,
iba pivo.
Iba pivo, pochopiteľne. Lenže ja som nechcela vodu ani za nič. A naši, že však tak daj trošičku toho piva. Lenže pozor, mama sa zlákla. Pivo je studené. Nie, že pivo je pivo. Pivo je studené. Tak sa mi to pivo ohrialo.
Teplým pivom.
Čiže ja som si dala asi dva glgy piva teplé a môj brat mi doteraz tvrdí, že ma prvýkrát v živote videl opitu, keď som mala asi 5 rokov. Hej, takže, a to je tá doba, že mojim rodičom to nedošlo, lebo však ona si len cucla. Ale to, že mi dali teplé pivo, to im nedošlo. No takže to ja vždy hovorím, že prepáčte teraz, že teraz to hovorím verejne, možno sociálka dodatočne príde.
Ale ja pravidelne počúvam podcast Dejiny SK a minulé to bolo o vinohradníctve, to v okolí Bratislavy a v Karpatoch, a že víno sa proste v stredoveku aj v tých neskorších časoch bežne pilo kvôli tomu, že málo kto mal nekontaminovanú vodu.
Áno, presne tak. Oni museli byť opití, aby prežili.
Že proste tá proste studne, vieš, studne boli často znečistené, často akože pôvod sa rôznych, akože fakt pôvod infekcií, veď cholera a tak ďalej sa šírila z toho. Takže piť víno odmala bolo zdravé.
Presne tak. Ja som si to zanechala až doteraz.
Čo to s tými ľuďmi narobilo, to si neviem predstaviť. Ale víno bol vlastne jediný dezinfikovaný čistý nápoj.
A vy ste ako trávili detstvo, keď ste boli malí? Chodili ste s rodičmi do práce?
Áno, ja som chodila do štátnej vedeckej knižnice. Tam robila moja mama. Nebola to úplne teda knižnica, ako si predstaví, že požičovňa, samozrejme, to tam aj bolo, to tie priestory som poznala. Kým som bola naozaj malá, tak to bolo v takej historickej budove, ktorá stojí na námestí v Prešove, volá sa Kolegium. Tam študoval Hviezdoslav, hej, prosím. A po tých istých schodoch som ja chodila, možno aj v tej istej triede som sedela, kde mala moja mama tú...
Ako Orsák?
Orsák, Pavol Orsák, Hviezdoslav, presne, a mnohí ďalší. Takže to boli také krásne historické priestory a celé to bolo také, malo to takú magickú atmosféru, proste tá aula, kde bol vtedy sklad kníh, mala taký malovaný strop a celé to bolo také veľmi pekné. A dole v tej budove, keď sa vošlo, bol tam taký služobný byt správcu a do toho bytu bolo vidno z tej chodby.
Super.
Oni mali možno také malé okienko na ulicu, ale potom to bolo ako taká zasklená veranda, kde mohli si, vieš, zatiahnuť závesy, ale tam bývala taká malá pani Čamburová, sa volala, aj s pánom.
Oni boli malí, museli byť malí.
Takí maličky, staručky už boli.
Hobiti.
A mne sa toto hrozne páčilo.
Malkovič.
To bolo pre mňa také, vieš, že také rozprávkové. Mm-hmm. Akože v tej starej budove taký malý bytík, taký ako jak hračkársky, vieš, jak domček pre deti, ale veľký.
A keď robili nábor, museli to byť naozaj ľudia iba do 130 cm.
Tak ako nebolo to také isté, ako myslím rozmer. To bola jedna kuchyňa, jedna izba a ešte vlastne tam proste to bolo presklené, že oni tam žili. Pamätáte si film Báječná leta pod psa?
Jasné.
Tak oni keď žili chvíľu v tej verande, v tej vily prvej, keď tam prišli, všichni tady pochcípame.
Tak to si,
to si nepamätáš. Nie. No jedno, tak, taká verandička, ale nebola dovonka, ale dovnútra, do vestibulu toho.
Ja zažívam teraz také zaujímavé momenty, pretože moja mamina počas teda toho, jak ja som už vnímala, čo ona pracuje, tak vymenila niekoľko prác, najprv robila v taxislužbe, čiže tam sme mali také, akože to boli také tie, že bony od kamošov a také tieto podpulťaky a keď išli do Viedne náhodou niekoho voziť, tak proste niečo priniesli odtiaľ, no proste takéto. Potom robila v tých štátnych reštaurátorských ateliéroch, kde som ale nebola pri reštaurovaní, alebo bohužiaľ iba pri administratíve.
A mohla si hviezdiť tedy ešte nie na internete.
Mohla som upraviť nejakú
ako tá fresku, pani v Španielsku.
Presne, mohla som nejakú fresku upraviť. A potom robila veľmi dlhú dobu v Slovenskej televízii, ale ona robila v nízkej budove na Technickom, ale pochopiteľne, že ja som tam veľa chodila a my sme chodili do všetkých tých bufetov, hore na strechu, na to 28. 26. Už si nepamätám.
8, myslím, že 8. Takže štúdia a
zažila
a
som to všetko, pretože na základe toho, to je ten vtip, že ja som vôbec k tomu neinklinovala, vôbec som nemala tú potrebu, ale keďže mama tam robila, mala kamarátov v tých rôznych oddeleniach, tak sa stalo, že prišli za ňou a povedali, že potrebujeme kompárs detí, nechceš zobrať? Takže ja aj s bratom sme občas robili kompárs a potom brat už nerobil a ja som robila. Čiže ja som si zažila aj tie staré štúdiové rozprávky, mala som dukáty, mala som takéto veci, aj sme tu kradli. A kuka som nezažila, to nie, ale že bola som proste, a hrozne to bolo náročné, lebo my sme veľa čakali, ale nemyslím si, že toto ma odradilo, skôr som na to nikdy nepomyslela. No a teraz je ten paradox, že ako herečka sa tam vraciam a my teraz točíme jeden seriál, ktorý točíme, tá výšková budova nefunguje. Ale dole vo výškovej budove, vlastne RTVS-ka, ešte teda, keď sa to tak volá, už neviem, tak urobila ateliéry tomuto seriálu vlastne, aby to využila, lebo hore nemôže, lebo to je celé azbestové, čiže tam sa vlastne nedá fungovať, ale dole vlastne tie chodby a všetko sa tam urobili ateliéry a ja v nich teraz točím. A vtipné na tom je, že vlastne ono to funguje tak, že my počas obedovej prestávky môžeme ísť do tých bufetov, ktoré tam ešte fungujú pre tých ostatných zamestnancov, pre tú technickú časť a tak. A ten jeden bufet je normálna táckareň, je to tak upravené, ale on bol pod takými schodami a ja som tam ako decko chodila, ten bufet sa prezýval, že plíšak. A bolo to preto, že tam boli také plíšové, zelené, veľké sedačky a to bol presne taký ten kávička, kábéško, tento štýl, ako umelci chodili. A je to veľmi zvláštne.
Bratislavská
kaviareň. Úplne presne, toto bola Bratislavská kaviareň a týchto bufetov tam bolo viac a ja som tam teraz bola s tou jednou našou kostýmerkou a sedím a obedujem, hovorím si, bože, ja sedím a jem v plíšáku po asi 35 rokoch. To je, že sú to
tých roztočov.
Zvláštne spomienky. A úžasné na tej slovenskej televízii je, že tam naozaj, keď ideš, či ideš už do dabingu alebo niekam a niečo chceš nájsť, musíš si dať rezervu 20 minút zhruba, pretože ty, kým prejdeš tie chodby a nájdeš to, kam máš ísť, tak ty normálne, že kroky. Tam môžeš normálne, zoberete si hodinky a telefón a urobte si krokomery, lebo to je,
áno,
že...
To aj hovoria, že keď niekto dostane alebo dá výpoveď v STV, tak ide s obežníkom, nie? Lebo musí obehať všetky tie oddelenia, kde musia hovoriť, že tu nám nič nedlží, tu to vrátil všetko.
A to je, máš svojich 10 000 krokov. Presne. Na ten deň.
No za ten deň definitívne. A tá rastlinka tie zhnie, kým vieš, jak chodia z tej americkej
krabice s rastlinkou a s fotkou manžela. Ale
vidíš, to by bolo vtipné v nejakom seriáli, takže kým to vlastne absolvuje celé, že tá rastlinka už je vysoká.
Taký sketch pesnesk.
Maja, ty si kam chodil? Ty si mala tiež zaujímavé
Vieš čo, moja mama robila najskôr v obchode s nábytkom, ešte za bývalého režimu. A tam akože jediný,
tak ale to bol iba
spomínku...
jeden druh steny, nie? Jeden... Nič iné tam nebolo.
To nebola akože predajňa, to bol podnik,
ktorý
riadil. A jediné, čo mám na to spomienku, je, že historická budova v centre Žiliny a také tie vysokánske stropy, vysoké dvere, ledva som na kľúčku dočiahol, to je všetko. Potom robila, predávala tlakomery u jedného takého súkromníka nedaleko
Preto
Žiliny.
Preto ty máš doma vždy...
Odtedy trpím.
Áno, si povedal, že budeš mať vysoký tlak, aby si mohol využiť.
Musel som kúpiť, vieš. Nie, tak tam, ale to si bylo v takom rodinnom dome a mali tam záhradku, to si pamätám, že som chodieval. Otec robil v pozemných stavbách. A tam zase všetci mali tie obrovské rysovacie stoly. Dali sa nahnúť pod uhlom, mali urobené tie pravítka, akože paráda. No a čo ma ale asi najviac, tak čo si pamätám, sú zberné súroviny, kde robila babka moja. A tam som chodil, oni tam mali obrovské kontajnery, v niektorých boli, že staré knihy, učebnice. Ja som to tam miloval, ako v antikvariate som si tam vyberal, hľadal. A potom ešte otec robil svojho času v jednej firme, predával malinovky, ale takže distribučnú sieť vytvoril okolo Žiliny a dodával, zásoboval podniky malinovkami.
Také tie farebné?
My sme, to boli najkrajšie časy. My mali, čo som si zmyslel, zelenú malinovku, oranžovú malinovku, čokoľvek sme mali doma.
Taký tučný skladený fľaška.
Áno, a bez etikety ešte, bez etikety, mám taký pocit, že
áno,
to bolo.
Áno, to nemalo žiadnu, to bolo len takéto
nikto
tučné
nechcel vedieť, čo tam je.
Bola žltá, červená, zelená, čo si viac chcela vedieť.
Ja si pamätám, že prvýkrát...
Zloženie?
Počujete, my sme raz, ja si doteraz pamätám, ako sme, neviem z akého dôvodu, išli raz do Budapešti ako výlet rodiny, čo sa nám nedialo veľmi často. A viem, že tam v tých potravinách sme našli také, že tieto prvé PET fľaše veľké, a bola tam, že totálne zelená malinovka, tam bolo, že kiwi na tej etikete, neviem čo. A viem, že mojej spolužiačky mama robila nejakú veterínu o niečo. A ona hovorila, že nepite to, lebo z toho je rakovina. A to si doteraz pamätám, že som to našim povedala, vieš, že si to ostali.
Dvojlitová, dvojlitrová PET.
Predstavili sme si hlavne všetky tie malinovky, čo sme popili ako deti, kde sme nikto nevedeli, okrem cukru sme nevedeli, čo tam je. A prišlo nám to hrozne vtipné. No.
Cukor, voda a farbivo.
No, presne.
Počuj, Majko, ty si spomínal pozemné stavby. V pozemných stavbách pracovala aj mamka našej poslucháčky Dášky. I čo sa tam stalo? Keďže koncom mesiaca mala veľa práce, zostali sme aj dlhšie. No a ja som sa už akože osvedčená, chodila tam často a presne vedela, ako to funguje. Ja som sa posadila do kancelárie vedúcej a začala som podľa skladových kariet vypisovať. Výdaj tovaru, pečiatky som dávala, podpísala som sa podľa vzoru vedúcej. A to sa naučila medzi tým. Založila som to presne tak, ako to robila pani vedúca. Na druhý deň bol taký poplach, že kto a prečo vydal na jednotlivé stavby toľko veľa a drahého materiálu.
Ojojoj.
Keď sa zistilo, kto to bol, tak ako trošku sa obmedzili návštevy na pracovisku.
Moje
deti boli poučené, akože to, že sa ty tu hráš, to je pekné, ale nič nikam nezakladaj, dobre?
Vieš čo, ja som bol spokojný, dostal som nejaký starý ešte pauzák alebo čo nejaký papier a oni mali tie šablóny, vieš, kde sa s písmenkami.
No jasné,
ja som to miloval.
Technické písmo si musel vedieť, áno.
No a tam podľa toho sa to krásne vypísal, som sa vždycky hral a som písal.
Toto keď povieš, tak ja si musím spomínať mojho otca proste, ktorý je geodet, čiže to je presne tieto stoly, technické písmo, matika. A ja si to teraz
brala
pamätám.
Ma do roboty, na
brával ma do roboty, a presne tak, presne tak.
Držala
moja práca s otcom bolo, že ja som jak debil stála a proste sme hľadali XYZ.
Wow, to ma vždy fascinovalo.
No akurát, že to je hrozná nuda, lebo ty tam musíš stať a musíš byť presný, lebo on musí zamerať a to chvíľku trvá.
A ty
iba jak
pohnúť,
debil sa presúvaš na tie body a to je totálna nuda. Akože tí asistenti sú totálna nuda. Už on, ako keď má ten GPS prístroj, cez ktorý ide cez tie družice a už to tam niečo hľadá, je to aspoň trošku zaujímavejšie, ale ty si proste iba kolík. Akože to je fakt nepríjemné. No, ale keď hovoríš o technickom písme, tak mňa to vždycky bavilo, lebo najlepšie bolo, keď otec už konečne bol doma a mal niečo v žiackej podpise, tak to ani Boh neprečítal. Alebo a keď už mal akože pekne napísať, tak to bolo presne to technické písmo. A ono je... No, presne. A to už bolo zase také, že to vyzeralo, keby to na počítači niekto vytlačil. Takže to bolo vtipné, no.
Ja som ešte okrem toho často chodila do práce s otcom. Presne keď sa prázdniny a on robil servis zdravotníckej techniky, teda operačných stolov, lamp a týchto vecí a mal pod sebou sieť nemocnic v Prešove, v Levoči, v Bardejove a v Poprade. Čiže tieto štyri miesta a my sme išli. A to samozrejme Smer, Levoča, Poprad, to bola zastávka na Spišskom Salaši, kde som si musela dať fazulovú polievku, lebo je výborná. Hoci mi to nechutilo, alebo ani za svet tie palacinky, ani nič. A takže chodila som po tých nemocniciach, tie sestričky ma poznala, poznala som labáky, poznala som operačné sály, sestrovne. A keď som mala nejaké chronické zdravotné problémy, tak ma všade dal vyšetriť.
Ale to je super.
Ohromné to bolo, fakt. Všade mi urobili tie isté nepríjemné vyšetrenia a všade povedali to isté, že čo to je, a potom mňa to prešlo akože.
Ja ešte spomínam na športku. Ešte pred časom, keď boli tie automaty, že tam už len prídeš, vložíš ten tiket, ono to same skontroluje, či si vyhral alebo nie, tak sa vypisovali tikety ručne ešte cez kopírák. Ty si prišla do tej športky, vypýtala si si tiket, dostala si dva papiery s kopírákom a pekne si sadla, vypísala to a potom to doniesla k tomu okienku, zaplatila a tam pani, naša babina, zobrala obrovské razítko a urobila vždy...
No, to je perfektné. To som túžila vždy mať.
A ja som vždycky prišiel k nej a vždy som sa s obdivom na to pozeral a hrozne som to miloval, ako s tým pracovala, všetko podpísala, vieš.
Ale ináč je sranda, jak tieto povolania potom ovplyvnia aj tú domácnosť niekedy. Napríklad môj otec, keď začal potom v jednom momente ako geodet podnikať, že už odišiel proste zo štátneho podniku, tak to presne vyzeralo, no kde? No my sme mali trojizbový malý byt, no kde to mal? Takže v kuchyni mal urobenú takú akože svoju časť.
Geodetickú základňu.
Pozor, mal tam. Ale teraz čo je vtipné, že to, čo bolo vlastne to, čo to celé lámalo, akože sa to rozdelilo na dve, bol vlastne veľký plotter. To je niečo ako obrovská tlačiareň, kde sa tlačili tie mapy na tých špeciálnych. Že my sme mali doma takúto kravu, to bolo obrovské. V kuchyni moja mama kolabovala a vedľa vlastne ten plotter mu oddeloval tak akože jeho čas, kde mal teda veľký počítač, čo naozaj nie, nie že prídeš s laptopom a mohol si sadnúť za kuchynskú linku, vieš.
To bol počítač, vďaka ktorému ste nemuseli kúriť.
Definitívne. Vieš, obrovský proste, obrovská obrazovka, monitor, proste to proste fakt, keď to pustil, tak to začal robiť takto.
Počkaj, presne tak, že ani nie tak obrovská obrazovka, ako obrovský monitor.
Áno, presne. A obrovský hluk.
Obrovský hluk. A bralo to dosť veľa energie aj. Čiže bolo to vtipné, lebo moja mama mala chvíľku takú polokuchyňu, polopracovňu s tlačiarňou vlastne. Neviem ani, kde sme dali ten jedalenský stôl a ešte sme mali nejakú...
Jedalenský stôl nepotrebujeme. Ešte sme jesť na tlačiarni.
Ešte sme tam mali takú časť, kde bol vlastne bývalý šiaci stroj, taký ten Singer a on sa už málo používal a na ňom boli nejaké veci. Ako ja keď sa teraz pomyslím, že jak sa menil dobou ten náš byt smiešne, tak to je úplne neuveriteľné.
Ty vlastne, na rozdiel od ostatných detí, ktoré z kuchyne počúvali len búchanie hrncov a klepanie rezňov, ty...
No. Ja som počúvala z kuchyne zvuky leštičky. Na fotky.
Čoho?
No,
leštička na fotky. Na fotky.
Inak Marcela nám takto písala, že jej mamina bola fotografka, tak to milovala, lebo bola v tej fotokomore, čiže poznala tú vôňu tej vývojky.
My tam, kde mali iní ľudia komoru alebo šatník, my sme mali fotokomoru.
To je úžasné.
A v kuchyni sme mali leštičku na fotky.
A počúvaj, tiež to bolo vo fotokomore, musela si mať také tie naťahané šnúrky, na ktoré sa to
niečo
dávalo.
Niečo tam viselo, hej.
No, lebo však to muselo odkvapkávať, nie? Či nejak inak sa to robilo?
Ja už aj niečo.
Lebo ja to mám bez filmov, vieš. Ale príde mi to také, že fajn. Bože, to sú krásne zážitky.
No a na
zážitky.
To bola tá leštička, aby ti si nemusela zafesiť fotky a neskrivila si, ale na horúce plechy sa tie fotky naukladali, založili a potom bola taká automatická. To asi otec vyrobil.
Áno, ale vôbec aj to, že vlastne, jak niekedy proste chodili tie deti do tých robú od svojich rodičov a robili tam veci, ktoré naozaj mohli spôsobiť takéto prúsery. Napríklad Nadia nám napísala, že jej otec bol dopravný policajt a oni išli, keď išli merať rýchlosť, tak on ju zobral k radaru. A teraz si predstav, že ona zobrala svoju kamošku a normálne hlásila do vysielačky rýchlosť a on s kolegom vlastne o niekoľko desiatok metrov zastavovali tých vodičov. A teraz tí šoféri si myslia, že dievčatka sa hrajú po stromom pri ceste a pritom oni normálne namerali ich, rozumieš? Že to je nemysliteľná vec, to dnes sa nemôže proste stať, vieš?
Je, ale akože toto sú super zážitky. Inak ešte som chodila často so starými rodičmi do práce, lebo babka predávala lístky v kine.
Wow. Bože, to boli také...
Ty si videla toľko filmov?
No. Jej. A detko, ten robil, to bol technik a on robil servis tých premietačiek do kina. Čiže často, keď opravil premietačku, tak kým ju v pondelok išiel do nejakého kina dať, tak donesol ju k nám domov a my sme mali takú tmavú roletu na okne a tam to prišli deti z celého vchodu ulice a tam nám púšťali Toma Jerry a také tie filmy, čo vtedy išli v kine. Alebo som chodila s ním do kina. A pozerala som film z tej premietarcej miestnosti. Vieš, že videla som to, ako to tam funguje. A na amfiteátri, keď sa premietalo, tak som mohla sedieť tiež v tej premietárni, aby tam nebola zima. Ale keď už som mala takých 16-17 rokov a chodila som s kamarátkami a s chlapcami, už sa mi to nepáčilo, keď detko tam na celý amfiteátri kričala: Adrika, poď si sadkať túto na deku, aby ti nebola
aby
zima.
Aby si neprechladla. Áno, to už je.
No.
Ale starí rodičia sa zoznamili v kine?
To je inak dobrá otázka.
Je to aj... možné? Neviem ti povedať. Možno, že... vážne, že neviem.
No, keď tam obidvaja robili, takže či náhodou...
Je
to
možné.
Také...
Ja ešte zažívam nejako. Občas, akože to nesúvisí s prácou, ale takú zaujímavú vec, že moja babka bývala pri Národnom divadle na Hviezdoslavom námestí, čo je úplne brutál, lebo ona, počujete, ona sa dala dokopy s dedom Karolom, ktorý
ty
vôbec nič nemal s nami.
Byt?
No, práve, že bohužiaľ nie. Ale to chcem povedať, že mám taký pocit trošku od tej mojej, to bola prababka, že ona sa s ním dala dokopy kvôli tomu bytu. A vlastne to viem aj. No, takže ja som tam ako deťa trávila takto v
dni. A Zeo nezachovala ako rodine.
Zachovala, len tam boli potom nejaké rodine klasické, potom už tieto veci, že kto z koho a jak to kto zobral komu. Ale vtipné na tom bolo, že ja keď som sa vyklonila z toho okna, kde som trávila detstvo, tak som mala takto národné, proste, že múzeum, národné divadlo. A podo mňou bola detská cukráreň. To asi vy nepoznáte.
To je akože kombinácia.
To je, že, ale kombo, to bola proste akože významná, známa cukráreň detská. Mm-hmm. Čiže ja som zbehla po schodoch a už som mala krémeš. Mm. A bolo to úžasné. Strašne mi to chýba. Aj ten krémeš. Aj ten byt.
Aj tie časy.
Aj tie časy.
Boli krásne a bez starost.
Podcast do trojky nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.